Joo, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Eteenpäin tuota ja otetaanpa tuo tuonne videolle näkyviin. Eli ensi viikon perjantaina on tuota toinen välikoe. Keskiviikkona ensi viikolla ei ole luentoa. Siellä on muita tapahtumia täällä Agora-saleissa. Sen takia tuo välikoekin on perjantaille siirretty. Jos teillä on kauppakorkein välikoe samaan aikaan tuolla Mattilanniemessä, niin ottakaa muhu ja kauppakorkeeseen yhteyttä. Toimitetaan sinnekin kysymyksiä, jos haluatte tehdä kaksi koetta samaan aikaan. Mennään eteenpäin ja tuota, teoria kaksi osuutta mennään. Viimeinen luento teoria kaksi osuutta. Ja tuota, nyt kun taas verkko toimii ja laitteet toimii, niin mennään, otetaanpa piirrostyökalu tuolta vielä apuun. No niin, kunhan se sieltä saapuu. Eli nyt käydään katsoa tuosta aikaisemmalta luentokalvolta yksi juttu, ja sitten mennään tuohon, tai samaan luentokalvo hyppää vaan eri kohtaan nuo linkit. Ja tämä, mitä ei saatu tehtyä viime viikolla, niin mennään tuosta, jos haluaa suoraan tälle sivulle, niin tuonne laittaa kalvon numero 33, niin hyppää tälle sivulle. Eli nyt olisi tarkoitus se, että tässä luennon aikaa käy etsimässä itselleen proxy-serverin tai itselleen proxy-serveri hakemassa. Sitten sieltä valitsee jonkun proxy-serverin tuota, ja nyt tarkoitus olisi saada tänne sivustolle eri määrä lippuja. Tuota, oikeastaan tarkoitus, että Suomen liput saadaan mahdollisimman alas, ja sitten jos tykkäätte jostain maasta, niin pyrkikää sen lippuun saamaan ylemmäs tuota, ja mä otan tuosta ensimmäisen linkin, testataan sillä, että proxy toimii, mitä täältä, niin okei, hyväksytään evästeet, ei poisteta skriptejä eikä poisteta objekteja. Sitten tuohon testi, tuo kurssin pääsivu siihen testiin, ja nyt sitten tämä proxy-palvelin sitten on se osoite, mistä me tullaan tänne sivulle. Eli nyt miten tässä käyvää, proxy-palvelin ottaa meidän HTTP-pyynnöt vastaan ja muokkaa sitä sille, että se näyttää tältä yliopiston palvelimelta. Nyt me tultiin tänne sivulle, niin mä valitsin sieltä amerikkalaisen tuota proxy-palvelimen tai Amerikassa sijaitsevan proxy-palvelimen, niin näyttää, että tultaista Amerikasta. Eli nyt kun vaikka tästä otetaan tietokoneesta, yliopiston palveli on tuossa, niin paketit, liikenne menee Amerikan kautta tuolta jostain proxy-palvelimen kautta. No okei, tässä, miksi tämä etusivu tähän, niin täällä voitte testata, että se proxy-palvelin toimii. Näkyy kaksi erilaista JavaScript-vekotinta, jotka sitten näyttää teidän sijainnin jossain muualla kuin missä oikeasti olette. No sitten sen jälkeen, kun testi on hoidettu, niin ei muuta kuin tuo sivu, copy-pasteen ja sitten sinne proxy-palvelimen kenttään, niin uusi sivu, ja nyt tuota, sitten saadaan tänne hieno kartta ja lippuja ja kaikkea muutakin tänne näkyviin. Nyt olisi tarkoitus se, että täällä suomalaiset johtaa, niin pudottakaa Suomi mahdollisimman alas tuossa lippujen joukossa. Ja voitte sitä tässä kurssin aikana tehdä, ja, tai luennon aikana ja luennon jälkeenkin. Okei, eli tuonne löytää, kun menee tuosta kalvosta eteenpäin, ja, tai tuosta linkistä eteenpäin ja sitten siitä seuraavalle kalvolle. Mennään me melkein jo linkkikerrokselle, meillä jäi vähän sen tuota jäi asiaa tuota näkemättä. Eli päästiin tähän kalvolle viimeksi. Siihen, että kun nyt ollaan verkkokerroksella, IPv4-osoitteet alkaa enemmän ja enemmän loppumaan, niin tässä sitten oli, että kuinka ne on loppunut tai loppumassa sitten eri organisaatioilta. Euroopassa meillä on sitten jaettu osoitteet loppuun jo 5 vuotta sitten melkein. Nyt jokaisella alueellisella rekisterillä on oma termi sille, että milloin osoitteet loppuu. Ja nyt tämä osoitteiden loppuminen sillä alueellisella rekisterillä sit antaa niille oikeuden rajoittaa sitä, että kuinka jaetaan IPv4-osoitteita. Eli IAN alta on loppunut 2011 osoitteet, jolloin se jakoi viimeiset osoitteensa tasaan sitten noiden viien alueellisen rekisterin kanssa. Ja sitten alueelliset rekisterit jakaa sitä mukaan, kun siellä on tarvetta IP-osoitteelle. Kuka niitä osoitteita sitten saa tältä alueelliselta rekisteriltä? Niin sitten ne on internet-operaattorit. Euroopassa RIPE jakaa tänä päivänä tai jakaa vieläkin IPv4-osoitteita operaattoreille, ja sitten Suomessa taitaa mennä tietohallinto, mikä suomalaisten kattoorganisaation kautta, nyt en muista nimeä, mutta se löytyne jostain materiaalista. Okei. No sitten seuraavalla kalvolla sitten on, miten on Amerikassa mennyt, tai korjaa Latinalaisessa Amerikassa ja Keski-Amerikassa, sitten Afrikassa ja Aasiassa, mitenkä on jos sitä kiinnostaa. Tässä näkyy sitten, kuinka sen aikaa, kun olen keksinyt kerätä näitä informaatiota, näkyy, kuinka on kehittänyt tuo IPv4-osoitteiden loppuminen tai häviäminen pikkuhiljaa. Eli ensimmäinen kuva on vähän huono, kun jälkeenpäin videokuvasta keksin kaapata sen informaatio. Eli Afrikassa on ollut 50 miljoonaa osoitetta, tänä päivänä siellä on nämä 15 miljoonaa osoitetta, tultu kolmessa vuodessa 40 miljoonaa osoitetta melkein. Eli Afrikassa näkyy se, että siellä on kova internetbuumi, rakentuu. Siellä mitä Afrikassa rakentuu, niin se on lähinnä langaton tekniikka, että siellä ei kannata näitä lankoja vetää, vaan se on matkapuhelinverkkoon sitten perustuva se, että saadaan internetti siellä levitettyä. Amerikkalaisilta loppunut aikoja sitten IP-osoitteet, versio 4-osoitteet, ja pikkuhiljaa mennään Euroopassa alaspäin ja Amerikassa, sitten täällä Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Sitten mitä tässä muuta näkyy, niin kuinka moni internet-operaattoreista on ottanut käyttöön IP-protokolla uusimman version 6. Se on pikkuhiljaa kasvanut. Nyt ollaan vasta 83%, eli nämä ASN:t oli niitä autonomisia järjestelmien numeroita. No käytännössä operaattorilla voi olla useita ASN:iä, mutta melkein suoraan verrannut operaattoreiden määrään maailmassa. Kuinka monta erilaista verkkoa siellä on operaattoreiden väliseen reititykseen käytetty? No, kuinka monta top-level domainia on IPv6 valmiita, eli kuinka monella domain nimellä on sitten sillä DNS-palvelimissa IPv6-osoite myös saatavilla. Eli kun sieltä kysytään DNS-palvelimelta, että hei, mä tarvitsin IP-osoitteen tuommoiselle nimelle tai mille tahansa google.fi nimelle IP-osoitteen, niin sieltä tänä päivänä saa IPv4-osoitteen, mutta siellä on valmius antaa IPv6-osoitekin melkein kaikista. No, noita muita en ole katsonut, mitä ne tarkoittaa. No, sieltä voi sitten katsoa muutaman linkin, jos kiinnostaa enemmän tutkia, että miten IPv4-osoitteet loppuu. Okei, saako Euroopassa vielä IPv4-osoitteita? No, tänä päivänä nyt tämä kautta 22 kertoi sen, tai kautta mitä olikaan, kertoi sen, että kuinka monta bittiä siitä IP-osoitteesta on verkko-osaa ja kuinka monta bittiä on sitten laiteosaa. Eli nyt isommat verkot, mitä isompi verkko, niin sitä pienempi tuo kautta merkin jälkeinen luku on. Eli nyt RIPE sai silloin 2011 IAN alta tuommoisen viimeisen 0/8 lohkossa ja ruvennut sitten 2012 jakaa sitä osoitteista. Ja mitä se tänä päivänä tekee, niin korkeintaan ton kokoinen verkko annetaan operaattorille tai paikalliselle internet-operaattoreiden hallintaorganisaatio, viestintävirasto Suomessa. Suomessa viestintävirasto tuli nimi mieleen, saa RIPEltä IPv4-osoitteita ja sitten jakaa edelleen Suomessa niitä. No Suomessa hyvin harvoin enää tarvitsee uutta IPv4-osoitetta. Jos on uusi operaattori, joka haluaa markkinoille, viestintävirastolle, sanoo, että hei, mulla on verkko, mä tarvitsen IPv4-osoitteita, mä rupean myymään internetyhteyksiä, niin tällä hetkellä käytäntö on se, että pitää olla myös IPv6-osoitteita. Eli sun pitää pyytää IPv6-osoitteita, sit sä voit saada pikkasen IPv4-osoitteita, joilla sä kykenet tänä päivänä pyörittää sitä verkkoa. Eli pelkästään IPv4-tekniikalla ei voi olla, no okei, pystyy olla yhtään, pitää tänään käytännössä tänä päivänä joutuu olemaan IPv4-tekniikalla yhteydessä muuhun internettiin, koska kaikki käyttää IPv4-tekniikkaa. Mutta omassa verkossa voi joutua sitten käyttämään IPv6 ulospäin IPv4. No Euroopassa RIPE on varannut sitten yhden pienen lohko siihen, että tarvitaan IPv4-osoitteita sille ajalle, kun me ollaan siirtymässä versiosta 4 versioon 6. Eli tarvii jonkun verran olla yhteiskäyttöä, että meillä on verkkotekniikka, jossa on 2 eri protokollaa. Siihen ei olla vielä päästy edes tuohon siirtymävaiheeseen. Et kun ne IPv4-osoitteet kokonaan loppuu, että niillä ei ole kenelläkään mitään jaettavaa, niin sitten joudutaan pikkuhiljaa siirtyä, että uusi operaattori tulee IPv6:lla, tekee oma verkkonsa IPv6-protokollalla ja sitten näitä varataan. Täältä saa sitten pikkasen osoitteita siihen, että siinä oman verkkonsa reunalla tekee muunnoksen IPv4 ja IPv6-pakettien välillä. Käytännössä pitäisi kaikki operaattorit ottaa IPv6 tänä päivänä käyttöön, mutta se on kallista päivittää. Suurin piirtein kaikki laitteet alkaa olemaan. Tietokoneet tukee IP-versio 6, reitittimet tukee IP-versio 6, mutta ne on kaikki konfiguroitu käyttämään IPv4, että se ei ole sitten automaattinen muutos, että pitäisi jokainen reititi, no riippuu minkälaisia ohjelmistoja on, mutta jokainen reititi, jokaisen operaattorin pitäisi konfiguroida uudestaan, että ne käyttääkin IP-versiota 4 verkkokerroksella, korjaan versiota 6 verkkokerroksella sen sijaan, että 4 käytetään. Että ei ole mikään organisaatio maailmassa, niin ei pysty sanomaan, että hei, siirtykää kaikki IPv6. Tänä päivänä internet on liian iso siihen, että yksikään organisaatio tai mikään toimitaho ei pysty sitä sanomaan, että siirrytään. Siinä pitää päästä yhteisymmärrykseen kaikkien operaattoreiden kanssa, tai ainakin suurimpien operaattoreiden kanssa, mutta ei ole vielä päästy. No, mitä nämä tärkeimmät erot IPv4 ja 6 on, osoite me käytiinkin läpi viime viikolla. Eli tärkein syy oli se, että osoite otettiin tai määriteltiin isommaksi 128-bittiseksi, jolloin niitä osoitteita riittää kaikille laitteille. Ei tarvitse tehdä mitään erityiskikkailuja siihen, että saadaan osoitteet riittämään koko maailmalle. Eikä tarvitse olla huolissaan siitä, että nyt ne loppuu ne IPv6-osoitteet. Kehysrakenne on yksinkertaistettu. Nyt kun IPv4 on ollut käytössä 70-luvulta asti muistaakseni, en tarkkoja vuosilukuja ikinä muista, kun 70-luvun loppupuolelta, niin on huomattu, että hei, sinne määritykseen on tehty semmoisia kenttiä siihen otsikkorakenteeseen, että mitä harvoin tarvitaan. Mitä ne kentät siellä tarkoittaa, kun meillä oli aikaisemmin se IPv4 4 otsikkorakenne, löytyy Wikipediasta, siellä oli näitä laatikoita, että määrättiin, että siellä on jotain informaatiota, mitä siinä paketissa aina menee. Sitten kuljetuskerroksen datapaketti, hyötydata tulee tänne otsikkokenttien perään. No jos täällä aina siirretään jotain turhaa tietoa, niin käytännössä se pienentää sitten koko verkon kapasiteettia. Siellä menee turhaa informaatiota, mitä kukaan ei tarvitse tämän päivän IPv4-protokollassa. No päätetty, että hei, otetaan tuolta tuommoiset pois, kun ei niitä tarvitse käytännössä koskaan. Hyvin harvoin tarvitaan, ja ne harvat tapaukset, mitä silloin tarvitaan, tai on tähän mennessä tarvittu näitä, niin hoidetaan ne muulla tapauksella. Mitä se tekee? Niin nyt vähennetään pakettien käsittelyaikaa reitittimellä. Eli siellä oli esimerkiksi tarkistussumma, joka laskettiin tästä koko paketista, että hei, kun me lasketaan tämmöinen tarkistussumma, niin mätsääkö se sitten sitä, mitä tuohon on ilmoitettu. Virheen korjausta varten tai virheiden havaitsemista varten toteutettu tarkistussumma, ja nyt kun IPv4 ei mitään tee muuta kuin hylkää paketti, jos siellä on virheitä, niin se on sieltä poistettu. Joka reitittimellä piti laskea se tarkistussumma uudestaan. Koska täällä on sitten time to live arvo, joka määrittää sen, että kuinka monta reitittintä saattaa olla elossa tämä paketti. Eli siellä IP-protokollassa määritellään paketissa, että sä saat olla N-kappaletta reitittimiä elossa, sitten kun se jokaisella reitittimellä TTL-arvo tiputetaan ykkösellä, ja sitten kun se saavuttaa nolla, niin paketti pudotetaan ja lähetetään ICMP-viesti lähettäjälle, että hei, paketti on pudotettu, koska time to live-arvo on nolla. No okei, jokainen reititin muutti tätä arvoa. Tarkoittaa sitä, että yksi bitti on muuttunut siellä, tai muutama bitti muuttunut. Pitää laskea tarkistussumma uudestaan. No tämmöinen tarkistussumma uudelleen laskeminen on poistettu IPv6. Reitittimille jää enemmän aikaa tehdä sitä oikeaa toimenpidettä, eli forwardoja niitä paketteja oikeaan suuntaan mahdollisimman nopeasti. Ei ole DHCPtä, tai on DHCP, mutta normaalisti IPv6-laite niin ei tarvitse DHCPtä. Ainoastaan mihin se tarvitsee DHCP-protokolla, niin mahdollisesti hakee jotain verkkoasetuksia. Mutta tänä päivänä, IPv6-protokolla ei vielä tänä päivänä toimi, mutta se pystyy automaattisesti generoimaan itselleen osoitteen. Eli tänä päivänä, kun on IPv4 käytössä, niin joko sä itse manuaalisesti naputtelet sinne IP-osoitteen, mitä sä käytät, sun pitää tietää verkkomaski, minkälaiseen verkkoon se on kytketty, tai sitten sä kysyt DHCP-palvelimelta, jos siinä verkossa on DHCP-palvelin, mikä on yleisin tapa, niin DHCP-palvelimelta kysytään, että hei, mä tarvin IP-osoitteen, sieltä tulee sitten informaatio, että tuossa on IP, tuommoinen maski, mikä onkaan, ja sitten jokin oletusreititin, se on normaalisti .1 valittu, jotain .1 oletusreitittimeksi. No se on taas verkonhallinnointiasiat, mitä se on, mikä se IP-osoite on. Mutta IPv6 kykenee automaattisesti generoimaan itselle osoitteen. Miten se tekee, niin silloin linkkikerroksen osoite, josta se sitten generoi itselleen osoitteen. Ei mennä siihen teoria 2 osuudessa ainakaan. Miten se tapahtuu? Voidaan katsoa teoria 3 sitä. Ei ollut erillistä yleislähetysosoitetta. Siellä kun käytiin osoitetyyppejä läpi, meillä oli unicasti, täsmälähetysosoite, sitten oli broadcasti, eli yleislähetysosoite, multicasti, ryhmälähetysosoite ja anycasti. Niin tämä yleislähetysosoite, mikä on IPv4, on päätetty poistaa IPv6. Jos sä haluaisi yleislähetystä IPv6, harvoin sitä tarvii, niin siihen käytetään sitten multicast-osoitteita. Siinä tärkeimmät erot noiden protokollien välillä. Jos sitten mennään katsomaan siirtymäkautta, eli tällä hetkellä on erilaisia tekniikoita toteutettu siihen, että jos meillä jokin osa verkkoa käyttää IPv6, jokin toinen osa verkkoa käyttää IPv6, niin se on mahdollista. Internetti siinä välissä tänä päivänä, niin siellä on IPv4 käytössä suurimmassa osassa internettiä. No mitä sä joudut tekemään, niin sä joudut niin sanotusti tunneloimaan sun datapaketit sitten internetin yli. Eli sä voit käyttää täällä IPv6 tuolla omassa verkossa ihan rauhassa, ja sitten kun sä meet muuhun internettiin, sulla pitää reitittimeen sitten olla määritelty, että jollain tavalla hoidetaan se, että päästään tämän IPv4-verkon yli. Miten se käytännössä tapahtuu? No okei, tässä on 2 eri merkkiä siihen tunnelointiin. Mitä se tunnelointi tarkoittaa, niin laitetaan se data johonkin pakettiin, joka sitten vie sen verkon, IPv4-verkon läpi. Tunnelointi viittaa siihen, että se IPv4-verkko ei tiedä, mitä sillä sisällä menee. Että siellä meneekin IPv6-paketti sitten todellisuudessa. Siihen tulee lisää kerroksia tai käytännössä. Eli mitä löytyy käyttöjärjestelmistäkin tänä päivänä, ainakin Windowsista, en ole tarkistanut muita, niin on tämmöinen 6-to-4, jossa sitten IPv6-liikenne laitetaan IPv4-paketin sisään. Mut kun siellä menee sitten verkkokerroksella, siellä on fyysinen ja linkki ja verkkokerros, menee, eli verkkokerros IPv4-paketti tuossa verkkokerroksella, niin sitten siellä hyötykuormana ei olekaan kuljetuskerroksen paketti, vaan siellä on IPv6-paketti tuossa hyötydatassa. Sitten kun siellä on IPv6-paketti, niin IPv6-paketin päällä on sitten TCP tai UDP tai mitä sitten onkaan. En jaksa UDPtä kertoa. Ja siellä on sitten sovelluskerroksen protokolla. Eli kuljetetaan IPv4-paketti hyötykuormana. Yksi tunnelointimenetelmä. No sitten toinen on tämmöinen kuin Terodo, jossa sitten laitetaan se IPv6-liikenne UDP-paketin hyötykuormaksi. Pyyhinkö kuvan pois? Pyyhin. Eli nyt sen sijaan, että se on sillä IPv-verkkokerroksella, niin nyt tässä on UDP ja sitten tuo IP6 laitetaan se UDP-paketin hyötykuormaksi. Eli joudutaan käyttämään sitä IP-versio 4 internettiä ja nyt sitten eri kerroksille laitetaan näissä eri tunnelointimenetelmissä se hyötydataa, joka on sitten IPv6. No sitten kun se tulee sinne kohdelaitteeseen tulee se IPv4-verkon yli, niin sieltä katsotaan, että hei, tämä oli IPv4-paketti, ok. No sitten vastaatte ja katsotaan, että okei, siinä on UDP-paketti, ok. No sitten siellä UDP-paketissa sanotaan, että hei, tässä onkin IPv6 tuossa UDP-yläpuolella. Siellä sitten annetaan tuommoiselle ohjelmistolle, joka sitten käytännössä purkaa se uudestaan se IP, tai lähtee purkaamaan sitä IPv6-pakettia. Joo, kysymys. Hyötykuorma on se hyötydata, eli se oikeasti se hyödyllinen informaatio, mitä viedään. Eli jokaisella protokollalla on tehtävä, että sä saat ylemmältä kerrokselta jotain dataa, ja sun pitää viedä se sitten seuraavalle linkille tai verkon yli tai se oikealle sovellukselle. Eli se hyötykuorma on se oikea hyödyllinen data, mitä siirretään. Eri kerroksilla se on erilainen. Eli nyt jos tältä sovelluskerrokselta lähtee data tulee sovelluskerrokselta, niin sitten se sovelluskerroksen data on no piirretäänpä se eri tavalla. Otetaanpa tuonne sovelluskerroksen data, tulee alemmas. Kuljetuskerros ottaa sen data vastaan, siinä on jotain HTTP tai mitä tahansa. Kuljetuskerros ottaa data vastaan, laittaa tähän niitä otsikkotietoja, porttinumeroa ja kaikkea muuta, millä se sitten kykenee viemään sen paketin oikealle sovellukselle siellä vastapäässä. No nyt tämä sovelluskerrokselta tullut data on hyötykuormana tässä kuljetuskerroksen paketissa. Tämä on kuljetuskerros ja tuolla sovelluskerros. No okei, sitten mennään. Kuljetuskerros käyttää alemman kerroksen palveluita. Antaa tämän koko paketti, annetaan verkkokerrokselle. Oho, eipä tullutkaan aaltosulkuun siihen. Annetaan siltä verkkokerrokselle paketti. Ja nyt verkkokerros sitten katsoo, että okei, no mun pitää laittaa siihen IP-osoite ja kaikkea muuta, mitä siellä oli siinä IP-protokollassa määritelty. Ja nyt se hyötydata on sitten taas tämä vihreä paketti. Ylemmän kerroksen antama data on hyötykuorma, jota alempi kerros kuljettaa eteenpäin. Sitä ei kiinnosta, mitä siellä sisällä on. Eli hyötykuorma tai data ylemmältä kerrokselta. Se muuttuu aina kerroksen, kasvaa, kun mennään kerrokselta alaspäin. Ja sitten IP-paketti annetaan linkkikerrokselle. Siinä on taas linkkikerroksella nähtävä hyötykuorma, tuo sininen. Ja IP korjaa linkkikerroksen tekniikka, laittaa sitten omat otsikkotietonsa tonne ja ehkä tonnekin jotain. Päästään siihen kohta. Hyötykuorma on ylemmän kerroksen kaikki data, minkä se antaa alemmalle kerrokselle kuljetettavaksi. No sitten ei nuo ainoita. Paljon on kehitetty menetelmiä siirtymävaiheeseen. Voi tutkia tarkemmin, mutta ne on yleisimpiä, joita on tällä hetkellä käyttöjärjestelmissä toteutettu. No siinä vaiheessa, kun jonain päivänä päästään siihen, että käytetään IPv6 koko internetissä, niin sitten nämä tunnelointimenetelmät voi heittää mäkeä ja niistä tulisikin luopua sitten. Et sen jälkeen taas joudutaan tekemään se, että päivitetään kaikki laitteet, niistä päivitetään, otetaan pois tämä tunnelointimekanismi. Otetaan se pois päältä ja sitten käytännössä niin olisi järkevä poistaa kaikki kooditkin sieltä laitteesta. Okei, nyt päästiin siihen, että kun rakennetaan tai tullaan kerroksilta alaspäin, niin nyt verkkokerroksen jälkeen siirrytään linkkikerrokselle, mikä on sitten viimeinen asia tässä teoria 2 osuudessa. Samat kerrokset käydään läpi teoria 3 osuudessa, mutta mennään siellä teoria 3 osuudessa enemmän niihin ongelmiin, mitä pakettikytkentäinen verkko aiheuttaa ja kuinka niistä ongelmista on selvitty internetissä, jotta on saatu nykyiset palvelut sinne. Okei, tämmöiset asiat käydään tässä teoria 2 osuudella linkkikerroksessa läpi. No, nyt jos niitä Timmin demotehtäviä katselee, tässä teoria 2 osuudessa ne on pikkasen vaikeampia kuin teoria 1 osuudessa. Siellä on kysymyksiä, joihin ei suoraan tule vastausta luennolla, ainakaan yhdellä luennolla. Nyt mitä siellä ruvetaan olettaa, niin nyt katsotaan teoria 1 ja teoria 2 kokonaisuudessa ja kerätään sieltä informaatiota. Nyt nämä teoria 2 demotehtävät ja teoria 3 demotehtävätkin tulee olemaan semmoisia, että niissä tarkoitus on soveltaa informaatiota, mitä on kerännyt kurssi aikana. Eri osia, erilaista informaatiota tulee eri luennoilla, eri materiaaleista, että ne pitäisi osata yhdistää ja saada niistä sitten vastaa sinne demotehtävään. No, yksi mitä siellä tiimitehtävissä on, niin on nämä eri kerrokset ja mitkä niiden tehtävät on, ja mä otin tähän sitten linkkikerroksen tehtävän lainausmerkkeihin, mitä mä oon jossain naputellut aikaisemmin tai johonkin naputtanut aikaisemmin. Eli linkkikerroksen tehtävä on kuljettaa se data sen yksittäisen linkin yli. Verkkokerros voi luottaa siihen, että kun mä laitan siihen IP-osoitteen, niin linkkikerros vie sen jokaisen linkin yli riippumatta siitä, että vaikka se linkkitekniikka vaihtuisi, fyysinen tekniikka vaihtuisi, ja niin siellä on linkkiteknologia, linkkikerros, joka on sitten kyseiselle linkille sopiva, vie sen kyseisen linkin yli. Ja verkkokerroksen ei tarvitse huolehtia siitä tekniikasta, millä se toteutetaan. No, sitten mennään katsomaan, että mitä ne on ne palvelut, joilla tuo toteutetaan, että me saadaan se linkikohtainen paketti yli sitä yksittäistä linkistä. No, kehystys ja linkille pääsy. No, tuo kehystys on sitä asiaa, just mitä tuossa äsken piirtelin sitä piirtelistä, että kun Ylen verkkokerroksella tulee se verkkokerroksen paketti, niin linkikerros muodostaa sitä oman kehystyksensä. Tämä nyt on kaikilla kerroksilla sama asia. Linkikerroksella puhutaan kehyksistä, verkkokerroksella datagrammeista ja sitten ylemmillä kerroksilla paketeista. Vähän muuttuu, vähän erilaista nimeä käytetään sille, mikä se on se yksikkö, mitä siirretään. Mä puhun paljon paketeista, että meillä on paketteja eri kerroksilla, mutta jossain kirjallisuudessa niin nämä kerrosten välissä eri kerroksilla on eri noille paketeille oma nimityksensä. Ja kehys on sitten linkikerroksen monessa kirjallisuudessa. Okei, no kehystys tarkoittaa sitä, että laitetaan sinne informaatiota. Kehystä laitetaan kirjekuoreen. Kirjekuoreen laitetaan sitten osoitetiedot ja jotain muuta tietoja. Kehystys on se, että täällä linkkikerroksella, niin kuin kaikilla muillakin kerroksilla, laitetaan sinne jotain informaatiota. Et muilla kerroksilla harvemmin laitetaan tänne loppuun mitään. Linkkikerroksella voidaan laittaa tänne loppuunkin. Tää monesti laitetaankin loppuunkin jotain. Laitetaan kehystys, joka sitten kertoo, joka sitten avustaa siinä, että me saadaan toteutettua sen linkkikerroksen palvelu. Viedään se sen yksittäisen linkin yli. Laitetaan siihen tarvittavaa informaatiota, jotta se paketti menee linkin yli. No sitten linkille pääsy on toinen. Jollain tavalla meillä on fyysinen linkki. Meidän pitää sitten jollain tavalla päästä käyttämään sitä linkkiä. No, linkkikerroksen tehtävä on sitten hoitaa se byrokratia, mitä siellä onkaan. Miksikä sitä kutsuisikaan, että kun me päästään käyttämään tämän linkin, meillä on joku piuha tuossa tai langaton radiotaajuus, niin kuinka me päästään käyttämään sitä silloin, kun siellä on muitakin käyttäjiä. Jos me ajetaan tuolla autolla tiellä, niin siellä on muitakin autoja, jotka harmittaa, kun ne siellä ajelee, mutta meidän pitää jollain kenellä kaikki autot saada siellä menemään, törmäämättä toisiinsa.
Mikä tuo linkkikerros, tuo kehys on englanniksi?
Frame. Joo. Joo, eli frame on tämä kehys. Englanniksi. Joo. No niin. Mä oonkin tuossa näköjään höpöttänyt melkein kaiken, mitä sitten tulee tuossa. Elikkä hiideri lisätään. Se on tää alussa oleva, traileri on sitten täällä lopussa oleva palikka, informaatio. Mitä siellä on, niin siihen, että saadaan nämä palvelut. Siellä voi olla virheen korjausta. Sitten siellä voi olla linkkikerroksen osoitteita, jotain muuta, mitä tarvitaan siihen, että pystytään viemään se paketti, kehys, freimi, sen linkin yli. Ja sitten jos on jaettu media, niin sitten pitää jollain tavalla saada se fyysinen resurssi käyttöön. Eli jaettu media tarkoittaa sitä, että meillä on joku fyysinen resurssi. Tuolla vaikka katu, missä ajetaan autolla, niin jollain tavalla meidän pitää saada oma vuoro käyttää sitä resurssia. No, siellä on sitten liikennevaloja tai jotain muuta keksitty siihen, että miten me saadaan niitä jaettua tästä resurssia. Täällä kans pitää, jokaisella linkkitekniikalla niin voi olla hyvinkin erilaisia linkkejä, niin sillä pitää jokaisella linkillä olla sitten menetelmä siihen, että okei, tarviiko meidän varata sitä linkkiä? Onko se meidän yksityinen tie meidän mökille vai pitääkö jollain kenellä mahtua muidenkin autojen sekaan? No, sitten toinen palvelu, tai tämä on yksittäisiä palveluita, eli nyt mä listaan yksittäisiä palveluita, joita käytetään. Näitä kaikkia ei toteuteta kaikilla linkeillä. Luotettavuus kahden laitteen välillä on sitten seuraavana. Eli nyt riippuen siitä, että minkälainen se linkki on, jos siellä on pieni virhetodennäköisyys, okei, hyvin harvoin tapahtuu virheitä. Jos meillä on Ethernet-kaapeli, niin siinä on joku 10 potenssiin miinus 9 on se virhetodennäköisyys yhdelle bitille. Ei ole kannattavaa kovin suurta virheenkorjausmekanismia sinne laittaa. Jos taas on langaton linkki, oli meillä mikä tahansa langaton tekniikka, niin siinä virhetodennäköisyys on paljon suurempi. Hyvin harvoin on langaton tiedonsiirto semmoista, että siellä olisi ihan virheetön tiedonsiirto. Siellä on paljon häiriöitä. Eli tehdään luotettavuus kahden laitteen välille, eli sen linkille, jos sitä tarvitaan. Jos me tiedämme, näitä on tutkittu ja testattu, näitä verkkotekniikoita tai linkkitekniikoita ja fyysisiä tekniikoita, niin niistä tiedetään, minkälainen, kuinka usein siellä tapahtuu virheitä. Se riippuu sitä fyysisestä siirtotiestä. Ja sitten sen mukaan pyritään ottamaan kaikkein paras luotettavuusmekanismi siihen linkkivälille. Tai sitten jätetään pois kokonaan, jos hyvin harvoin tapahtuu virheitä. Eli langattomilla linkeillä tehdään tätä. No hei, meillähän, jos muistetaan, niin meillä on jos me halutaan luotettava tiedonsiirto, niin miksi tehdään se linkkikerroksella, kun voidaan kuljetuskerroksella valita TCP, joka toteuttaa luotettavan tiedonsiirron. Eli TCP pitää huolen siitä, että jos me tarvitaan luotettavaa tiedonsiirtoa, valitaan TCP. Ja sitten kun täällä on laite, joka lähettää paketin, laitetaan tänne sitten muutama reititin ja sitten vaikka tukiasema tuohon, josta lähtee sitten kaverin kännykälle viesti. Niin TCP pitää huolen siitä, että kun tältä paketti lähtee, jos se putoaa jossain kohtaa, häviää vaikka tuossa langattomalla linkillä paketti putoaa, niin TCP odottelee aikansa teoria 3 osuudessa nähdä, että mitä kaikkea se tekeekään siinä. Ja sitten se lähettää sen paketin uudestaan. No miksi sitten linkkikerroksella kanssa? Eikö me voida todeta, että hei, jos sä tarvit luotettavaa tiedonsiirtoa, niin käytä TCPtä, mitä me tehdään linkkikerroksella. Jos linkkikerros kadottaa paketin, niin TCP huolehtii siitä. No miksi linkkikerroksella? Sen takia, että ei ole mitään järkeä siinä, jos sä kännykällä otat jonnekin amerikkalaisen palvelimeen yhteyden ja sieltä Amerikasta asti tuodaan sulle paketti. Tuodaan paketti ja sitten se putoaa tuossa viimeisellä linkillä. No TCP kyllä tuo se uudestaan sieltä Amerikasta asti. Missään ei ole kopiota siitä, että voitaisiin se kopio tuosta matkalta ottaa. Jos se taas putoaa, niin ei muuta kuin taas tulee kopio. Eli linkkikerroksella otettu luotettavuus käyttöön siinä, sen takia, että nyt ei tarvii koko internetin läpi lähettää uudestaan sitä pakettia, jos se putoaa tuossa viimeisellä linkillä tai millä tahansa linkillä. Ei tarvii odottaa, että TCP-protokolla pitää huolet, että hei, se tulee sitä uudestaan. Tämä ruuhkauttaa verkkoa, tai ruuhkauttaisi verkkoa, jos toimittaisi näitä pelkästään TCP:hen luottaen. Nyt paljon järkevämpää sitten, kun se voidaan toteuttaa siinä linkillä, niin jos se putoaa tässä linkillä se paketti, niin nyt tämä linkkitekniikka pitää huolen katsoa, että hei, se paketti putosi. No mäpä lähetän sen uudestaan tässä kohtaa. Ei tarvitse kysyä tuolta, että annapa se, tai ei tarvitse odottaa, että se tulee uudestaan tuolta Amerikasta se paketti. Nyt tässä linkki välillä, niin lähetetään se niin monta kertaa, että se menee perille, tai mikä sitten siinä onkaan ollut vikaa. Eli päästään siihen, että jos tässä langattomalla linkillä, jossa tapahtuu paljon virheitä, jos siinä jokin paketti häviää tai siinä on hirveästi virheitä, niin hoidetaan se tässä paikallisesti tällä kyseisellä linkillä se korjaus, koska se on tässä linkillä tapahtunut se virhe. Ja sitten ei tarvitse uudelleen lähetystä sieltä asti, mistä se onkaan tullut. Eli TCP on päästä päähän luotettavuus. Se, että paketti menee varmasti sinne käyttöjärjestelmän kuljetuskerrokselle, TCP pitää sen huolen. Linkkikerroksella luotettavuus sitten, se on kahden linkin välillä. Jos sitä tarvitaan, toteutetaan se, jotta ei tarvitse olla tuon TCP-varassa. Ja ruuhkauttaa sitten koko verkkoa, jos siellä paketit häviää. Vuovalvonta. No, kuljetuskerroksella nähtiin, että se vuovalvonta on siellä. Vuovalvonta on siellä, eli nyt taas kuvaa takaisin. Eli sama idea vuovalvonnassa, miksi se tehtäisiin linkkikerroksella, niin on se, että nyt kun vuovalvonta oli sitä, että tämä vastaanottajalla on rajallinen muisti, jonne sitten niitä paketteja laitetaan sitä mukaan, kun niitä saapuu. Ja nyt jos se sovellus ei kerkeä hakea niitä tuolta muistista, niin tämä vastaanottomuisti täyttyy, ja sitten kun ne paketit saapuu tänne, ne alkaa pudota, niin vuovalvonta toteutetaan tästä linkikohtaisesti sen takia, ettei tarvitsisi niitä vuovalvonnan takia tai muistin takia kadonneita paketteja, ei tarvitse sitten hakea tuolta lähettäjältä asti. Eli toteutetaan taas tässä linkkivälillä sekä luotettavuus että tuo vuovalvonta. Sen takia, että jos me on saatu tuotua se Amerikasta se hieno paketti tänne, niin jos me kadotetaan se tässä linkkivälillä, niin linkkitekniikka voi ottaa kopion tällaista paketista, ja jos se on kadonnut siinä, niin he lähetetään se uudestaan. Ja sitten vuovalvonta, että no jos se matkapuhelimen muisti on täynnä, niin tämä tukiasema täällä kerää oman muistinsa niitä paketteja. Siellä on todennäköisesti isompi muisti kuin mitä sillä vastaanottajalla. Nyt otetaan piirustus pois, on niin sekava. No sitten virheiden havaitseminen ja virheiden korjaus voi olla linkkikohtainen. Että havaitaanko ne virheet, havaitseminen, että me huomataan, että on virhe, tehdään jotain sen toimenpiteen, jotain sen takia, kun me on havaittu virhe. Okei, nyt piirretään uusi tukiasema ja mobiililaite. Ja jos me havaitaan, että hei, tuossa oli virhe, niin kuten mainitsin, niin voidaan uudelleen lähettää se paketti. Tai sitten voi olla, että virheiden korjaaminen että vastaanottaja havaitsee, että siinä on virhe. Nyt korjataan se virhe tällä vastaanottajalla. Se vaatii, mitä tämä vaatii, että me korjataan virheitä, niin jos tuossa on taas hyötykuorma verkkokerrokselta, sinne on laitettu linkkikerroksen osoitetietoja ja jotain muuta tietoa. Sitten sinne laitetaan virheenkorjausinformaatio tai virheen havaitsemisinformaatiota. Jos meidän pitää havaita virhe, niin tulee pikkasen lisää pakettiin koko. Jos meidän pitää korjata virhe, niin sitten tämä koko kasvaa suuremmaksi. Mitä enemmän me halutaan älyä siihen vastaanottoon, sitä enemmän me joudutaan laittamaan sinne bittejä, informaatiota siitä, että kuinka me havaitaan virheet, kuinka me korjataan virheet. Ja kaikki tämä, mitä täällä siirretään, niin huomaa, mitä pitemmäksi tämä tulee, tämä sininen, niin sitä pienemmäksi käytetään vihreä osuus. Se hyötykuorman osuus kaikesta tiedonsiirrosta pienenee. Eli siellä on sitten taas rajaa käytössä, että ei me voida kaikkia virheitä korjata. Siinä on joku kompromissi tehtävä, että kuinka paljon virheitä pystytään korjata, jotta meillä olisi jotain järkevää hyötydataakin täällä siirrettävänä. Enemmän virheen havaitsemisesta ja korjaamisesta sitten teoria 3 osuudessa, kuinka käytännössä tehdään yksinkertaista korjausta ja havaitsemista. Okei. Oliko siellä joku? Oli siellä vielä yksi. Ei mahtunut samaan näyttöön. Half duplex vs full duplex. Okei. Mitäs tuo tarkoittaa? Sitä, että voidaanko me käyttää sitä fyysistä siirtotietä samaan aikaan. Full duplex. Vai pitääkö meidän vuorotella sen käytössä half duplex? Eli onko se fyysinen siirtotie, mahdollistaako se samaan aikaan, että sitä käytetään? Onko meillä tie, jota voi ajaa kahteen suuntaan samaan aikaan, vai onko se yksisuuntainen tie, jota vaihdellaan sitten, että milloin sitä voi ajaa yhteen suuntaan ja sitten vaihdeta, että sitä voi ajaa toiseen suuntaan? Jos meillä on mikä tahansa fyysinen tila tai fyysinen media, fyysinen siirtotie, on se sitten kaapeli tai langaton, niin siinä pitää jonkunlainen, jos meillä on sama fyysinen resurssi, niin hyvin hankala käyttää samaan aikaan sitä tilaa. Jos meillä on tämä fyysinen luokkahuone ja täällä useampi rupeaa puhumaan samaan aikaan, niin sanat menee sekaan tai menee se puhe sekaasi. Ei voi käyttää samaan aikaan. Ei voi kaikki täällä puhua samaan aikaan, että kukaan saisi mistään mitään selvää. Tai jos mennään tuosta ovesta ulos, niin siitä, no, mahtuu sitä kaksi yhtä aikaa, mutta siinä joutuu käytännössä vuorottelemaan, mihin suuntaan tästä ovesta kuljetaan. Silloin half dupleksi, meillä on fyysinen siirtotie ovi, josta ei pääse kuin yksi ihminen kerrallaan yhteen suuntaan. No, jos se on vähän leveämpi ovi, niin sitä mahtuu kaksi menemään molempiin suuntiin. No sitten monipääsylinkit. Okei, meillä on... On sitten monipääsylinkki, onkin sitten semmoinen, että hei, meillä on fyysinen resurssi, jota voi käyttää useampi yhtä aikaa. Tai ei yhtä aikaa, mutta vuorotellen yhtä aikaa. Ovesta voi mennä kahteen suuntaan, joko sisään tai ulos. Mutta sitten jos meillä on risteys, niin sinne voi tulla risteyksistä, voi tulla neljästä suunnasta tai useammastakin autoja ja lähteä neljä eri suuntaa. Jollain tavalla pitää jakaa se risteyksen käyttö. No nyt internetissä sama. Meillä voi olla fyysinen resurssi, langaton lähiverkko täällä salissa tai missä meillä onkaan tukiasema. Ja teidän laitteet jollain tavalla osaa käyttää tätä radiotaajuutta, mikä tähän mahtuu tähän huoneeseen tai mitä siihen langattomaan lähiverkkotekniikkaan varattu, niin teidän laitteet osaa käyttää sitä radiotaajuutta siten, että teidän data liikkuu sinne internettiin ja takaisin. Kyseessä on tämmöinen monipääsylinkki, linkkitekniikka, johon jota voi käyttää N-kappaletta laitteita. Ei ole enää kahden laitteen käytössä oleva linkkitekniikka. No okei, jos on kahden laitteen käytössä oleva linkkitekniikka, niin silloin sen nimi on point-to-point. Eli kahden laitteen välinen linkki, fyysinen linkki. No se voi olla kaapeli, joka on kahden laitteen välillä. Siihen ei kukaan muu pääse käyttämään sitä. Kaksi laitetta käyttää. Se on. No jos se toimii half duplex -periaatteella se yksittäinen linkki kahden laitteen välillä, niin silloin se on käytännössä monipääsylinkki. Eli vastaava kuin tuo ovi, että joutuu vuorottelemaan, kumpi käyttää sitä linkkiä. Jos on full duplex, niin voidaan käyttää samaan aikaan sitä yksittäistä linkkiä, point-to-point linkkiä. No, esimerkkejä sitten tämmöisistä point-to-point-linkeistä. No tässä nyt on ADSL-tekniikka, eli se on full dupleksi. Se on jaettu ylälinkin ja alalinkin liikenne eri taajuuksille. Otetaan kuva tuolta. Eli mikä se ADSL oli, niin se on puhelinkaapeli, jossa on varattu 0-4 kHz puheliikenteelle. Ihminen kykenee 4 kHz noin generoimaan ääntä, eli mitä korkeampi taajuus, sitä korkeampi ääni. No sitten siellä on kaapeli, kykenee muuhunkin kuin puheen siirtämiseen tuommoisilla taajuuksilla. Se kaapeli pystyy laittamaan useampia taajuuksia. Nyt siinä sitten ADSL:ssä niin ylälinkin liikenne on tuossa kohtaa taajuusalue, ja alalinkin liikenne, mitä tulee sulle päin, on tuossa kohtaa. Siinä tulee asymmetric sanasta. Tarkoittaa sitä, että nämä on eri kokoisia nämä varatut fyysiset kaistat. Eli sillä on fyysinen taajuusresurssi kaapelissakin, jota käytetään. Jaetaan se taajuus, että hei, tuossa meillä on toiseen suuntaan menevä liikenne ja tuossa sitten on toiseen suuntaan menevä liikenne. Full duplex voidaan samaan aikaan käyttää sinne ADSL-verkkokorttiin, siellä on sekä vastaanotin että lähetin, jotka voi toimia samaan aikaan. Eli voidaan lähettää samaan aikaan vastata samaan aikaista samasta kaapelista. No, sitten kytketty Ethernet. Tänä päivänä kaikki on melkein kytketty Ethernettiin. Mitä se kytketty Ethernet tarkoittaa, niin meillä on semmoinen laite, mihin päästään teoria kolme osuudessa kuin kytkin, switchi englanniksi. Ja nyt jos tietokone on Ethernet-kaapelilla yhdistetty kytkimeen, niin se on kytketty. Kun jos se taas on yhdistetty muuhun laitteeseen, niin sitten ei puhuta kytketystä. Mitä tämä kytketty tarkoittaa, niin nyt kun meidän laite on kytketty fyysisellä kaapelilla kytkimeen, niin se kyseinen fyysinen kaapeli on näiden kahden laitteen käytössä. Sen kytkimen plus tietokone, joka siihen on kytketty. Yleensä se on full duplex kaapeli tänä päivänä. Eli tarkoittaa sitä, että sitä kaapelia voi käyttää saman aikaan lähetykseen vastaanottoon. No aikaisemmin, no miten se on, niin riippuu tietokoneen ja sen kytkimen asetuksista, niin siltä voidaan tänä päivänä laittaa half duplexikin päälle. Et vuorotellen käytetään sitä linkkiä, mikä on point to point kahden laitteen välinen linkki. No vielä yksi esimerkki. GSM-tekniikassa, kun se oli aikaisemmin puhelinliikennettä, niin kehitettiin sitten tätä datansiirtoa pikkuhiljaa. Piirikytkentäinen GSM-datansiirto oli tämmöinen high speed circuit switch data, joka oli saman tapaa eri taajuuksilla siirtyy full duplexina. Niin kuin puhekin siellä GSM:ssä sä pystyt, tai matkapuhelimella sä voit puhua yhtä aikaa kaverin kanssa, jos siinä on mitään järkeä, että samaan aikaan hypätätte. Ne menee eri taajuuksilla ne signaalit. Tämä käyttää samoja taajuuksia. Tämä piirikytkentäinen tekniikka kykeni maksimissaan 14,4 kilobitin sekuntinopeuteen, tai teoreettinen sitten, kun siihen tulee virheenkorjausta ja muuta, niin paljon pienempi. Hyvin äkkiä siirryttiin piirikytkentäisestä linkkitekniikassa, eli nyt on linkkitekniikkana piirikytkentäinen ja verkkotekniikka. Sitten pakettikytkentäiseen, jolla sitten päästään tämän päivän matkapuhelinnopeuksiin. Eli 14 kilobittia sekunnissa on todella hidas. Okei, eli meillä on point-to-point-linkki, toinen yksi linkkityyppi, sitten on jaettu linkki. Eli semmoinen, joka on jaettu useamman käyttäjän kesken. Ei ole kahden laitteen välinen linkki, vaan useamman käyttäjän välinen linkki. Ja Ethernet oli aikanaan se. Okei, mulla on täällä kytketty Ethernet, lukee kahdessa paikkaa, pitää katsoa termit kuntoon. Aikaisemmin Ethernet oli tämmöinen jaettu tekniikka. Ja nyt se, että onko se yhdistetty kytkimeen vai onko se yhdistetty keskittimeen, käydään näiden laitteiden eroteoria kolme osuudessa läpi, niin määrittelee sen, että onko se linkki, tai voiko sitä käyttää samaan aikaan vai eri aikaan. Nyt mitä tämä jaettu langallinen tarkoittaa, niin jos sillä keskittimeen laitetaan useita laitteita, mitä se tekee, se keskittää useiden laitteiden liikenteen yhteen paikkaan. Ja nyt jos tällä tapahtuu, kaveri lähettää tuonne, niin keskittimessä data menee joka suuntaan. Piirretään nyt se kytkinkin sitten. Jos meillä puolestaan kytkin, sinne tulee piuhoja, noin, ja laitetaan väri taas. Jos se kytkin on päivittänyt reititystä forwardointitaulussa, niin data menee vaan sinne, kenelle ehkä se on tarkoitettu. Eli täällä sitten keskittimessä niin voi tapahtua pakettien törmäyksiä. Keskitin on aika vanha laite. Tänä päivänä, jos menet kauppaan ja sanot, että mä haluan keskittimen, niin aika monesta kaupasta sanotaan, että ei semmoista ole olemassa enää. Vaan saat kytkimen sitten. Miksi keskitin olisi kiva, niin sillä pystyisi näkemään kaiken muun liikenteen, mitä verkossa, samassa lähiverkossa menee pakettikaappauksella. Langaton lähiverkko, niin kuin teillä on monen laite tässä yliopiston langaton lähiverkossa, niin se on jaettu langaton tekniikka. No sitten matkapuhelinyhteys, okei, datayhteys matkapuhelimessa. Sitten kun GSM siirtyi pakettikytkentäiseen tekniikkaan GPRS:n myötä, niin siitä lähtien on ollut jaettu jaettu se linkki matkapuhelinverkossa usein käyttäjän kesken. Eli täällä HSCSD-aikaan niin se oli kahden keskeinen se linkki. Se oli sen tukiasemaan ja matkapuhelinverkon käytössä. Piirikytkentänä tarkoittaa sitä, että siellä on se resurssi matkapuhelimen ja tukiaseman välissä, joka on varattu sille kyseiselle yhteydelle. Piirikytkentäinen. Varataan resurssit sitä radiotaajuuslinkiltä kyseiselle yhteydelle. Nyt kun meillä on sitä pakettikytkentäinen data tänä päivänä matkapuhelimissa, niin se on jaettu tekniikka. Ja nyt kun se on jaettu muiden kanssa, niin aiheuttaa sitten sen, että sä jaat sen resurssin muiden kanssa ja toiset käyttäjät käyttämällä sitä linkkiä aiheuttaa sitten tiedonsiirron heikkenemistä tai tiedonsiirron nopeuden heikkenemistä sulle. Mitä enemmän sillä käyttäjä, sitä ruuhkaisempi se on se linkkitekniikka. Jos tuolla risteys kaupungissa, niin mitä enemmän siellä on autoja sillä tulossa risteykseen, niin sitä ruuhkaisempi se on. Sitä hitaammin sä pääset läpi sitä risteyksestä. Sama täällä, jos on jaettu linkkitekniikka, niin mitä enemmän käyttäjiä, sen heikommin sun liikenne pääsee, tai hitaammin pääsee liikenne läpi siitä kyseistä linkistä. Eli nyt on, että se on yksi linkki kahden laitteen välillä. On se sitten langaton tai langallinen. Niin se linkki, kun on jaettu, tai sitä on mahdollista käyttää useita laitteita, niin mitä useampia laitteita siinä on käyttämässä sitä, sen ruuhkaisempi tämä yksittäinen linkki on. Ja sitten verkon ruuhka on, koko internetin ruuhka eri asia kuin yksittäisen linkin ruuhka. Eli linkkikin voi ruuhkautua. No okei, sitten. Kun meillä on tämmöinen jaettu langaton tai langaton linkki, puhutaan tämmöistä monipääsylinkistä, multiple access link. Ja nyt mekanismeja sitten internetissä, miten tätä ruvetaan käyttämään. Tuolla risteyksessä laitetaan liikennevarot tai stop- ja kolmiomerkkejä sinne, tai sitten antaa olla tasa-arvoinen risteys. Riippuen siitä, että minkälaista liikennemäärää on, minkälainen se on se risteys. Ja nyt täällä linkistä riippuen linkkitekniikoittain muilta niin on kehitetty erilaisia mekanismia, että kuinka me jaetaan se monen käyttäjän linkki niiden useiden käyttäjien kesken, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä linkin käyttö. Eli menetelmiä siihen, millä saadaan se monen käyttäjän linkki jaettua niiden käyttäjien kesken jollain järkevällä tavalla. Ei anneta kaikkien vaan ruuhkautua. Siihen on sitten kehitetty erilaisia tekniikoita ja erilaisia protokolleja, millä sitten hoidetaan se linkin jakaminen. Ja nämä tekniikat ja protokollat voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. Kanavan jakaminen, okei, meillä on se fyysinen resurssi, jaetaan se jollain tavalla eri käyttäjiin. Tässä huoneessa niin voitaisiin jakaa, että osa menee takaovesta ja osa sivuovesta ja toinen osa vasemmanpuolimmasta sivuovesta ulos. Jaetaan se fyysinen linkki jollain tavalla. No miten se on tiedonsiirrossa? Jaetaan se pienempiin paloihin ja nyt siellä käytännössä sitten on aika tai taajuus. No esimerkki, mikä ymmärtää helposti, niin meillä on eri taajuusalueita, ollaan sitä nähtykin, sitten meillä on aika kanssa, minkä mukaan voidaan jakaa. Ja nyt mikä tässä on sitten oleellista, että nyt kun me tehdään tämmöinen jako, se on vähän niin kuin piirikytkentä, mutta linkkitasolla, niin se linkki jaetaan pieniin paloihin ja annetaan tietyn laitteen kautta sitä pientä palaa sitä linkistä. Jos ei sitä käytetä, niin se on käyttämättömänä se pikkupala. Se menee hukkaan se pikkupala. No, aika ja taajuus on perinteiset tavat jakaa se linkki, fyysinen resurssi. No sitten on vielä koodilla jakaminen, joka sitten poikkeaa siitä, että mitä tuo ajalla ja taajuudella jakaminen. Koodilla voidaan jakaa se, mitä se koodilla jakaminen tarkoittaa. Se on tämmöinen matemaattinen menetelmä, jolla se pystytään jakamaan, me siihen tarkemmin mennä. silleen, että se on kaikkien sama aikaa käytössä. Käydään se kohta tarkemmin läpi. Hajasaanti, eli jaetaan kanava pikkupaloihin. Sitten hajasaanti, hieno suomennos random accessista, joka kertoo vähän enemmän tuo englanninkielinen termi. Satunnainen linkin käyttö. Eli risteyksessäkin, jos satunnaisesti tulee autoja sinne, annetaan se olla tasa-arvoinen risteys, ja se, kuka tulee ensimmäisenä, pääsee läpi siitä tietenkin liikennesääntöjen mukaan. Ja kuka tahansa saa milloin tahansa käyttää linkkiä, kuka tahansa saa milloin tahansa käyttää risteystä. Sitten kun tulee törmäyksiä, niin hyväksytään, että autot voi kolaroida siellä risteyksessä. Samaan tapaan törmäyksiä voi tapahtua tiedonsiirrossa. Yritetään lähettää samaan aikaan linkille. Paketit törmää käytännössä, sekoittuu toisiinsa se informaatio, mitä ne kaksi eri laitetta tai useampia, jos tulee, niin lähettää. Eli silloin tulee törmäyksiä. Meidän pitää oikeastaan random access, että hyväksytään, että siellä tulee niitä törmäyksiä. Jollain tapaa pitää toipua niistä törmäyksistä. Siihen on sitten erilaisia mekanismeja. Että ensimmäisenä pitää hyväksytään törmäykset, sitten pitää havaita, että nyt on tapahtunut törmäys, ja sitten vielä pitää toipua siitä, että hei, okei, mitäs me nyt tehdään, kun törmättiin uudestaan. Ei muuta kuin peruutetaan autolla ja yritetään uudestaan samaan aikaan risteyksestä läpi, ja tulee uusi kolari. Ei toimi, mutta ehkä on järkevämpiäkin mekanismeja. Kolmas kategoria on sitten tämmöinen kuin vuorottelu. Kiltisti vuorotellaan resurssin käytössä. Liikennevalo on yksi mekanismi toteuttaa tuolla tieverkossa se, että vuorotellaan. Jokainen saa oman vuoronsa lähettää. Ne on vähän eri pituisia. Voi olla, riippuu minkä tyyppinen risteys on. Mutta täällä internetissä linkillä kanssa mahdollista. Jollain keinolla kerrotaan, että hei, nyt on sun vuoro lähettää, nyt on sun vuoro lähettää ja muut joutuu odottaa. Vuoro kiertää laitteelta toiselle. Miten sitä kierrätetään sitä vuoroa? Joo.
Mikä ero siinä on kanavan jakamisen
Joo. Okei. Okay. Tämä aja, jos kysymys oli, mä toistan, että menee videolle. Mikä ero tällä vuorottelulla on siihen, että kanava jaetaan ajan mukaan? Kun kanava jaetaan ajan mukaan, niin se on kiinteästi jaettu. Eli nyt mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa mulla on aina taajuus, frequency piirretty tuonne ja mä oon tehon piirtänyt tuonne, niin tämäpä kolmiulotteinen kuva, aika menee tuonne seinään päin. Eli nyt siihen tehdään sitten kiinteä jako siihen, että kuka käyttää minäkin hetkenä tätä taajuuskaistaa. Ja siellä on kiinteä jako taajuuskaistoille. Ja nyt jos joku ei täällä, vaikka sininen ja violetti ei lähetä mitään, niin sitten vihreä joutuu odottamaan täällä, että okei, siinä meni taas se vuoro. Eli mikä tämän kanavan jakamisen idea on se, että meillä on kiinteä jako, me määritellään, että tämmöinen jako on. Jokainen saa sen oman palansa sieltä ajasta. Nyt vuorottelu, niin me jaetaan sitä vuoroa. Se ei ole kiinteä se jako, vaan nyt se riippuu siitä, että mitenkä se vuoron jakaminen tehdään. Eli nyt siellä käytännössä, jätetään tuo kuva tuonne. Käytännössä voidaan tehdä silleen, että nyt se vuoron pituus riippuu lähetettävästä datamäärästä. Ja nyt sitten se vuoro kiertää laitteelta toiselle. Käytännössä siellä voi olla tämmöinen yhteisesti sovittu vuoro, että hei, nyt on sun vuoro. Kaikki laitteet tietää, että kun mä saan sen oman vuoron, mä voin lähettää. Ja nyt käytännössä, niin kun se vuoro, mitenhän mä piirtäisin sen, piirretään tämmöinen ympyräverkko, jossa menee tälleen vuorot. Ja nyt vuoro liikkuu, jostain lähtee liikenteeseen, että hei, nyt on sun vuoro lähettää dataa. Jos ei sulla ole mitään lähetettävää, sä siirrät vuoro eteenpäin. Joku toinen saa lähettää dataa. Jos ei silläkään mitään lähetettävää, niin siirretään vuoro eteenpäin. Ja nyt paljon vähemmän aikaa on se resurssi käyttämättä kuin se, että jaetaan kiinteästi. Jos me kiinteästi jaetaan, niin kukaan muu, tämä sininen ei voi ruveta käyttää vihreän taajuuksia eikä pinkin taajuuksia tai aikaväliä tuossa tapauksessa. Niin tämä vuorottelu taas perustuu siihen, että nyt jos ei ole lähetettävää, niin annetaan se vuoro seuraavalle. Joko nämä itse pitää huolta siitä, että se vuoro siirtyy laitteelta toiselle, tai sitten jokin ulkopuolinen taho määrää, että hei, nyt on sun vuoro, nyt on sun vuoro. Ja nyt sitten täällä, kun meillä on kiinteä aikaväli, niin siellä ei ole, jokainen lähettää tietyn palan dataa ja sitten odotellaan, että tulee taas oma vuoro lähettää. Täällä voi olla mekanismeja siitä, että hei, mullakin paljon dataa lähetettävä, että saisinko vähän isomman vuoro. Mä lähetän tommosen palan. Sitten täällä on, no mä lähetän tommosen palan ja sitten siirretään se vuoro eteenpäin. Eli voi olla vaihtuvamman mittaiset datat ja vuoro siirtyy helposti eteenpäin. Eli vuorojen aikavälit ei ole kiinteitä, vaan ne perustuu siihen, paljon dataa on muilla lähetettävänä ja siihen, että saadaan se vuoro kierrätettyä. Sen sijaan, että meillä on kiinteät aikavälit ja sitten kukaan ei saa käyttää tätä, tai ei saa käyttää toisten vuoroisen lähetykseen. Täällä vuorottelussa se on suhteellista, kuinka paljon kaveri saa käyttää sitä linkkiä. Jos siellä on hiljasta, niin muut pääsee. Silloin yksi voi käyttää koko linkin kaistan melkein. Okei. Kanavan jakaminen tarkemmin. Tarkemmin tässä tulikin jo käytyistä läpi. Nyt kanava voidaan jakaa taajuuden perusteella FTDMA, ajan perusteella TDMA tai sitten koodin perusteella CDMA. Ja nyt tämä jonkinlainen vertauskuva tässä, mä otin aina vertauskuva reaalimaailmassa, että mä risteyksessä vertaan linkkitekniikkaa risteykseen, niin ne aina on vähän hataria vertauskuvia, mutta ehkä ne auttaa jossain tapauksessa. FTMA, kun meillä oli NMT-tekniikka matkapuhelintekniikassa, niin NMT-tekniikka käytti FTMAta. Jokainen puhelu oli omalla taajuuskaistallaan. Nyt tässä taajuus menee eri suuntaan kuin mun piirustuksissa. Aika menee oikealle ja taajuus ylöspäin. Jokainen puhelu omalla taajuuskanavallaan. Okei. No sitten keksittiin, että hei, no okei, tämä vaati sen, että me tehtiin digitalisoitiin se matkapuhelinliikenne. Pystyttiin, mitä digitalisointi aiheutti, niin pilkotaan se puhe palasi, ja ne palat on paljon helpompi jakaa ajan perusteella myös, kuin pelkästään taajuuden perusteella. Jokaiselle taajuudelle niin sinne mahtuukin enemmän käyttäjiä. Laitetaan sinne äänekappaleessa käyttäjiä samalle taajuudelle. Tämä oikeasti on FTMA ja TDMA-sekoitus, kun tässä on taajuuskin jaettu. Ja nyt sille jokaiselle taajuuskaistalle, niin sinne laitetaankin useampi käyttäjä. Kun me digitalisoidaan se puhe, niin se saadaan pienempään tilaan mahtumaan. Saadaan pikkupalasia sitä puheesta jaettua sinne samalle taajuuskaistalle. Kun meillä oli analoginen puhelinsignaali, niin se oli käytännössä pakko olla. Ei sitä voinut oikein jakaa mitenkään eri palasia sitä analogista signaalia. Laitetaan se koko puhe tuonne yhdelle taajuuskaistalle ja vie eteenpäin. Eli tämä oli NMT tai FDMA. GSM toimii TDMAlla kautta FTDMAlla. Ja nyt täällä mitä lukee, niin että jokainen puhuu omissa huoneissaan. Jokainen huone on oma taajuus. Sitten siellä huoneissa vuorotellaan puhevuoroja. Ja sitten matematiikassa on kehitetty tämä matemaattista signaalin käsittely, kun harrastaa, niin sieltä oppii sen, että nyt se voidaan se signaali kertoa tämmöisellä ortogonaalisella koodilla. Eli jos se erilaisilla koodeilla, jotka on ortogonaalisia toisiinsa nähden, mitä se ortogonaalisuus tarkoittaa tässä tapauksessa, CDM-tapauksessa sitä, että kun ne koodit, jokaiselle käyttäjälle annetaan oma koodi, se koodit kun on ortogonaalisia keskenään, niin kun sä tiedät koodin, sä pystyt purkamaan tuolta sekasotkusta se oma signaali, ja ne muut nollautuu, muut signaalit nollautuu, kun ne on ortogonaalisia. No, tämä on matemaattinen, teoreettinen, käytännössä se ei mene ihan niin, että ne käytännössä nollautuu. Tämä voisi verrata siihen, että jos menette tuonne, tai jos joku, otetaan tuo Agoran ruokala, sinne tulee joku ranskalainen vaikka tulee sinne ruokalaan, sillä on hirveä metakka päällä, sillä on suomenkielinen puhelu päällä, hirveä taustakohina, se on sillä ranskalaisella, se ei ymmärrä suomea, se on pelkkää taustakohinaa, mitä enemmän sillä on väkeä, sitä enemmän tulee kohinaa sinne häiriötä. Mutta sitten kun se kuulee, että tuolla joku puhuu ranskaa jossain pöydässä, se pystyy suorattamaan sen ranskankielisen puheen ja saa sen sieltä suurenkin taustakohinan seasta. Tässä on vähän sama idea, eli me tunnistetaan signaali, matemaattisesti tunnistetaan se signaali, tietty signaali sieltä taustakohinan seasta. Ja nyt tehdäänpä, miten se käytännössä, tähän aletaan taas taajuus. Eli nyt samaan tapaan, jos siellä ruokalassa on kavereita, tai hirveän, mitä enemmän sinulle tulee väkeä, mitä enemmän puhetta, niin jos täällä menee signaaliteho, poweri, P:stä, niin signaalin voimakkuus nousee sillä ruokalassa. Puheensorina kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja nyt nyt tietämällä sen, tuolla sitten jossain välissä, olkoon se vaikka tuolla ihan alimmaisena, sillä ei ole käytännössä merkitystä. Tämä tarkoittaa vain sitä, että kokonaisvolyymi nousee sillä ruokalassa. Samaan tapaan CDMAta käytettäessä, niin kokonaisradiotaajuus ja signaalin teho nousee. Nyt siellä on kaikki signaalit päällekkäin, samaan aikaan, samalla taajuudella. Kun sä tiedät koodin, sä purat ton koodin, niin sä saat vastautettu ton pinkin tuolta, jossa tiedät sen koodin. Eli jos tuo pinkki on vaikka se ranskankielinen, kun se menee sinne ihmisen korviin ja aivot suorattaa sitä, niin sen jälkeen piirretäänpä tähän sinistä käytin koordinaatistoon. Tehdäänpä se sinisellä ja tehdään sitten vielä. Nyt kun se sitten tulee suodattimen läpi tai tulee vastaanottimille tuolla matkapuhelintekniikassa, tämä on 3G, mitä 3G käyttää tätä CDMAta. Tai sen samaan tapa kuin langaton lähiverkko käyttää CDMAa. Käyttää omaa versiota tästä CDMAsta. Langattomassa lähiverkossa se koodi on kaikkien tiedossa. Kaikki laitteet pystyy vastaanottamaan sen tukiaseman lähettämän signaali. Matkapuhelinverkossa jokaiselle mobiililla puhelimelle on oma koodi, jotta se ymmärtää sen vain se oma signaalinsa. No nyt, kun se tulee sen suorattimen ja vastaanottimen läpi, niin tuo pinkkisignaali, sen teho nousee suhteessa muihin, sen taajuuskasta kapenee. Puhutaan niin sanotusta hajaspektritekniikasta, jonka Yhdysvaltain armeija kehitti aikoinaan siihen, että pystytään piilottamaan joku haluttu signaali taustakohina sekaan. Nyt tietämällä se koodi, millä se on koodattu, niin me pystytään ottamaan se signaali tuolta ulos. Jos täällä on sitten häiriösignaali vihollisen, nyt radioliikennettä pystytään häiritsemään, että laitetaan iso lähete, joka rupeaa lähettää täydellä teholla. Voi ruveta joku ruokalassa huutamaan täydellä teholla, mutta mitä käytännössä on, niin se ei pysty kovin suurella taajuudella huutamaan. Ihminenkään ei pysty huutamaan matalalla äänellä ja korkealla äänellä samaan aikaan. Saman tapaan radiolähettimet, niin ne ei kykene sitä tehoa hajauttaa suurelle taajuudelle. No, kun tuommoinen kapeakaistainen, korkeatehoinen signaali ajetaan sitten siitä matemaattisen koodijärjestelmän läpi, niin se on kohinaa sitten täällä muiden joukossa. Ja sitten jos nuo siniset signaalit, missä mulla on sininen väri tuossa. Siniset signaalit, kun se koodi on väärä, mä en pysty tulkitsemaan niitä sinisiä signaaleita, ne on vaan taustakohinaa. Taustakohinaa. Eli tietämällä sen koodin me pystytään sitten sieltä taustakohinasta selvittämään tämä. Tai saadaan se oikea signaali. Ja nyt mitä enemmän käyttäjiä, mitä enemmän mökää siellä on ruokalassa tai käyttäjiä 3G-verkossa, niin sitä korkeammaksi nousee tämä taustakohinan taso. Sitä vaikeampi sun on saa selvää siitä, että hei, mitähän se kaveri puhukaan. Ja joudut tekemään virheenkorjausta. Ja sen takia 3G-verkkoa, kun sä käytät datasiirtoa, niin kaikki muut käyttäjät vaikuttaa siihen, miten sä koet oman tiedonsiirton nopeuden. Mitä vaikeampi tätä ymmärtää tätä signaalia, se enemmän menee virheenkorjaukseen tietoa tai uudelleenlähetyksiin tietoa, sen vähemmän saa sitä hyötykuormaa siirrettyä. tuolla ruokalassa ranskankielinen kaveri kuuli, että hei, siellä puhutaan ranskaa, mutta mä en sanonut mitään selvää, menee lähemmäksi ja kysyi uudestaan, että mitä sä sanoitkaan. No, 4G on sitten 4G, 3G, tai oikeastaan kaikki nämä tekniikat riippuu siitä, missä päin maailmaa on. Euroopassa, Amerikassa, Japanissa erilaisia ollut tekniikoita matkapuhelintekniikkaa. Ja nyt 4G:tä määriteltäessä lähdettiin siihen, että no jos me saataisiin yhteinen 4G-tekniikka maapalloon, no siinä on erilaisia kandidaatteja ja kilpailijoita. 4G:stä lopulta sitten määriteltiin sen, että sillä on tietyt ominaisuudet, sillä pitää olla tietty tiedonsiirtonopeus, pitää toimia tietyissä paikoissa ja ei määritelty, että millä tekniikalla se tehdään. Tänä päivänä sitten on erilaisia, useita eri linkkitekniikoita, verkkotekniikoita siihen, että miten tämä 4G toteutetaan. Ja 5G:tä ollaan suunnittelemassa, mutta ei siihen tosta, jos haluaa käydä katsomassa enemmän. Okei, meillä on tämmöinen ekstra. Nyt sitten, mistä tuossa puhuttiin, tätä nyt ei tarvitse osata, mutta jos joku on törmännyt termeihin tai sitten tulee törmäämään, niin nyt tämmöisiä termejä vilisee tuolla tiedonsiirrossa, kun jaetaan taajuuden mukaan eri tarkoituksiin sitä fyysistä linkkiä tai kapasiteettia. Mitä me äsken käsiteltiin, niin se on tämä FDMA. Se on monipääsytekniikka, linkkikerroksen kanavan jakamista. Jaetaan se taajuuskaista sitten usein käyttäjän linkille pääsy. Eli jokaiselle käyttäjälle, jotka siihen linkille tulee, niin annetaan oma taajuuskaista. No sitten on tämmöinen kuin FDM, Frequency Division Multiplexing, joka sitten ei ole enää multiple access-tekniikka, eli se ei ole linkille pääsyä, vaan jaetaan jonkun järjestelmän taajuuskanavat jo eri toimenpiteitä varten. Pienempiä paloja tehdään samaan tapaan, mutta ne ei ole mitään siten, että annetaan tietylle käyttäjälle ne, vaan eri järjestelmille. Tai sitten jonkun järjestelmän sisällä omalle eri toimenpiteelle. Se on fyysisen kerroksen kanavan jakamista. Ei mitään tekemistä linkkitekniikan kanssa. Se on fyysinen. Se on, käytännössä tämä on etukäteen jaettu radiokanavat. Esimerkiksi GSM:n taajuuskanavat on jaettu. Tässä näkyy sitten tuolla on perus GSM 900 MHz taajuudella alkuperäinen GSM-taajuuskanava. Sitten kun GSM:stä tuli suositumpi, niin otettiin muilta järjestelmiltä, katsotaan, hei, ei enää kukaan käytä, lopetetaan se järjestelmä, annetaan sieltä taajuuskanavat tähän GSM:lle. Otettiin tuolta ylemmiltä taajuuksilta GSM:lle käyttöön. No sitten niille, LTE on 3.9G tai 4G-tekniikka. Samoja kanavia käytetään sitten tuolta muihinkin tekniikoihin. Taajuuskanavien jakoa eri järjestelmien kesken tai järjestelmän sisällä on sitten tuo FDM. No sitten Frequency Division Duplexing tarkoittaa sitä, että nyt me jaetaan eri suuntaan menevät liikenteet eri taajuuskanaville. Eli mitä tehdään, että jos saadaan full duplex kommunikaatio. Tässä näkyy GSM:ssä. GSM:ssä näkyy sitten esimerkkinä nuo uplink-taajuudet ja downlink-taajuudet. Ja oma taajuusalue varattu siihen, että meillä on ylälinkkiin plus alalinkkiin taajuudet. Ja mitä se matkapuhelinoperaattori sitten tekee noille taajuuksille, niin matkapuhelinoperaattori, siellä on soluja, niin nyt jaetaan soluihin se organisaation matkapuhelinverkko. Jokaiseen soluun vastaa yksi sitten tukiasema, tai no siellä voi olla tukiasemassa useita lähettimiä, antenneita. Käytännössä yksi tukiasema vastaa yhdestä solusta. Ja nyt kun siellä on sitten iso, Sonerilla on vaikka tuosta taajuusalueita, miten ne GSM on tehty, niin jaetaan ne 200 kHz paloihin ja sitten ne palat otetaan tuosta osapaloista, laitetaan tuonne ja sitten joku toinen pala laitetaan tuonne. Eli ei voi kaikkia taajuuksia käyttää kaikissa soluissa, vaan ne pitää jakaa sitten operaattorin siten, että kun täällä ollaan tällä solun reunalla, niin pitää tietää, että kumman kanssa sä kommunikoit. No se on sitten eri taajuuksilla GSM-verkossa. Ja sitten näitä taajuuksia. Eli tämä taajuusjako on tehdään taajuusjako tuonne soluihin, ja sitten siinä soluissa varataan kaksi eri taajuutta sille, että meneekö ylälinkki vai alalinkki. Sitten tällä pikkasen eri taajuusalueella on toinen lohko soneeralle tai kuka se onkaan. Ja sieltä sitten taas valitaan, että hei, tuossa nuo kuuluu tuohon samaan soluun. Toinen on uplinkki ja toinen on downlinkki taajuudet. Se on sitten FTD:tä. Okei. Sekin on fyysisen kerroksen kanavan jakamista. No, sitten tuohon kun laittaa FM-tilalle T, niin tulee aikajaolle sama jako. Erilaisia tekniikoita siellä jakaa se fyysinen resurssi eri tasoilla eri tarkoituksiin. Katsotaan tarkemmin hajasaantiprotokollia. Eli nyt äsken oli kanavajakoon perustuvat protokollat, yksi mekanismi, tai okei, ei ne ole protokollia, ne on tekniikoita. Nyt sitten nämä hajasaantivekottimet, ne on protokollia, eli kommunikointisääntöjä siihen, että miten me jaetaan se kanava. Tekniikka ja protokolla menee vähän sekaisin. Nämä, tässä on niin kaikenlaista, että mä en ole tarkkaan jaettelua tehnyt nyt kesken. Okei. Ei mitään resurssivarausta. Jos on liikenne, näyttää, että risteys on vapaa, niin ei muuta ajetaan täysillä läpi siitä ja katsotaan, miten käy. Jos tulee törmäys, niin sitten itketään ja korjataan auto. Mutta internetissä se tai linkillä tuolla niin ei ole niin vakavaa, jos paketit törmää. Tätä käytetään sekä langattomassa että langallisessa että langattomassa lähiverkossa. Käytännössä vähemmän täällä langallisessa, enemmän langattomassa. Molemmissa voi oikeastaan valita, että käytetäänkö tämä hajasaantimenetelmä vai ei. Mitä se protokollasta määrittelee? No jollain tavalla pitää havaita törmäykset. Miten me havaitaan törmäykset? No okei, siitä käydään teoria 3 osuudessa läpi, mutta meidän pitää olla jokin mekanismi, että havaitaan törmäykset. Miten me havaitaan, että kaksi radiosignaalia menee päällekkäin? Sitten määritellään, että miten selvitään sitä törmäyksistä ja tuossa on muutama esimerkki, mistä osa käydään tuolla teoria 3 osuudessa läpi. Eli menetelmiä siihen, että miten me toimitaan, kun me on havaittu törmäys ja miten toivutaan sitä törmäyksestä. Vuorotteluprotokollat oli se kolmas ja nämä voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan jaettelu. Polling-tyyppinen, eli kyselytyyppinen vuoronjako. Sä käyt kysymässä joltain päälliköltä, että saanko mä lähettää, tai se päällikkö kyselee, että hei, onko sulla lähetettävää, lähetä nyt, jos ei ole, niin mä siirrän vuoro seuraavalle. Bluetooth-tekniikka on esimerkkinä semmoinen, eli jos teillä on langattomat kuulokkeet puhelimessa, niin se voi olla Bluetooth-tekniikka, käytetään muuhunkin tiedonsiirtoon. Bluetooth-verkko on tämmöinen, siellä on yksi isäntälaite, joka jakaa lähetysvuorot orjalaitteille. Eli langaton tiedonsiirtotekniikka käyttää taajuushyppelyä, mutta se ei ole mikään kanavan jako, vaan koko kaista on sen yksittäisen laitteen käytössä, kun se on saanut isäntälaitteelta luvan lähettää. Eli joku, joka päättää, että hei, meikäläinen on päällikkö, antaa vuorot muille laitteille. Yleensä jos teillä on puhelin ja langattomat kuulokkeet, niin puhelin on isäntä ja langattomat kuulokkeet on sitten orjalaite. Orjalaitteita voi olla tekniikasta riippuen eri määrä. Bluetoothissa se on 7 samassa verkossa. Sitten pitää muodostaa isompi Bluetooth-verkko. No sitten, tässä pitäisi olla, eli tuossa on tuo 1 ja tuossa on 2 sitten, kun on 2 kategoriaa. Eli tämmöinen luvan lähettäminen. Ja nyt ei ole ketään yksittäistä laitetta, joka sitten päättää siitä, vaan siellä on lupa, jonkinlainen viesti, jota välitetään laitteelta toiselle. Täällä voisi olla, että mä otan tuosta mikrofonin ja teillä on lupa puhua, kun mikrofoni kiertää sen salin läpi, ja sitten kun saatte mikrofonin, voitte puhua ja asettaa tai kertoa kysymyksenne mulle, ja jos ei ole kysyttävää, niin annatte mikrofonin toisille. Jonkinlainen lupa, että millä saa lähettää. No mitä se täällä internetin maailmassa tai verkkojen maailmassa on? Se on jonkinlainen bitti, biteistä koostuva viesti, joka sitten kun sä saat vastautettua tietyn viestin, hei, tää on se lupaviesti, nyt mä saan lähettää. Esimerkkinä Token Ring, minkä verkon mä piirsin, se ympyräverko aikaisemmin. Token Ring, langaton lähiverkotekniikka, vanha tekniikka, jota ei ole käytännössä käytössä. Tämmöistä lähetyslupaa verkkoon niin ei juurikaan käytössä. Ehkä voi olla, internet-operaattorilla voi olla tämmöinen tekniikka kuin FTDI omassa runkoverkossaan, joka voisi tätä käyttää. Mutta hyvin enemmän käytetään tätä pollingia. Okei, sitten vähän vertailua näiden eri monipääsyprotokollien ja tekniikoiden kesken. Kanavan jakaminen, jos meillä on suuri kuorma, niin jaetaan se kanava tehokkaasti. Se on tehokas menetelmä silloin. Eli jokaisella on paljon lähetettävää, suurin piirtein saman verran lähetettävää. Kaikki tarvii saman verran kapasiteettia. Eli ne kanavat, aikavälit, taajuudet on koko ajan jonkun käytössä. No jos sitten on vähemmän kuormaa, niin se on tehoton. Eli jos siellä on vain yksi käyttäjä, niin se saa yhden aikavälin. Okei, sitten muun ajan järjestelmä on käyttämättä. Ja sitten siinä on viive, että hei, sun pitää odottaa, että ennen kuin sä pääset omalle aikavuorolle. Ei vaan osaa kanavista käytössä, jos meillä onkin pieni kuorma. Nyt kun internetissä linkkitekniikalla, niin se on hyvin vaihteleva se kuorma, niin ei, tämä ei ole hyvä. Mutta puhelinliikenteeseen, mihin tätä on enemmän käytetty, niin siellä se on aika osoittautunut aikanaan hyväksi. Tänä päivänä sielläkin on siirrytty sitten CDMA-tekniikkoihin tai siitä riippuviin tekniikkoihin. Koko kanava käytössä koko ajan, jokainen pääsee käyttämään samanaikaisesti sitä kanavaa, ja aktiiviset käyttäjät aiheuttaa sen, että kaikkien tiedonsiirtonopeus pienenee. Hajasaatiprotokollissa tämä on taas sitten pienellä kuormalla tehokas. Eli tämä kanavan jakaminen oli tehoton pienellä kuormalla, tämä on tehokas. Eli nyt satunnaisesti meikäläinen käyttää koko kanavaa, jos ei sillä ketään muita lähettäjiä ole. Sitten mitä enemmän tulee lähettäjiä, niin sitä enemmän rupeaa tulemaan törmäyksiä. Eli kaikki haluaa käyttää, mitä enemmän haluaa käyttäjiä siihen samalle linkille, niin sitten niistä törmäyksistä toipuminen aiheuttaa uudelleen lähetyksiä käytännössä ja viivettä siihen tiedonsiirtoon, plus siihen, että pääsee itse lähettämään, plus sitten se tiedonsiirtokapasiteetti putoaa, kun se kanava onkin toisen käytössä. Vuorotteluprotokolla. Tässä on nyt pyritty kehittämään tai sillä näkökohdalla, että otetaan molemmista hyvät ominaisuudet. Eli sen sijaan, että me ollaan kiinteästi jaettu palikat, niin me jaetaan vuoron perusteella niitä. Ja siitä aika hyvin pääsee satunnaisesti sinne. Kun siellä ei paljon käyttäjiä, niin se vuoro liikkuu nopeasti sen järjestelmän läpi. Ja sitten jos on paljon käyttäjiä, niin jokainen saa reilusti samankokoisen palan sitä järjestöä tai linkin käytöstä. No vuorottelussa on huonoa se, että nyt jos siellä onkin vähän käyttäjiä, niin siinä jonkunlaista viivettä menee siihen, että jaetaan sitä vuoroa. On se sitten joku isäntä, joka kyselee, että hei, onko sulla jotain asiaa, ei ole, onko asiaa, ei ole. Siihen menee pieni viive, ja vielä suurempi on sitten se, että No okei, sama asia suurin piirtein. Osa kanavan kapasiteetista menee se vuoron jakamiseen. Eli nyt se vuoron jakelu tehdään samalla kanavalla. Kun sitä kanavaa käytetään vuoron jakamiseen, kysytään, että onko lähetettävää, niin samaan aikaan kukaan muu ei voi lähettää. Ja sitten siellä on single point of failure, että jos häviää token-viesti tai isäntälaite kaatuu, niin sitten se koko verkko tai koko se linkki tipahtaa. Eli jos meillä on lupaviesti ja jokin laite kaatuu, kenelle se lupa on hallussa, niin sitten koko kukaan muu ei saa sitä lupaa enää. Se lupa, kun häviää sieltä systeemistä, niin järjestelmä kaatuu. Tai sitten jos isäntälaite, joka jakaa vuoroja, jos se kaatuu, akku loppuu, niin sitten ei kukaan muu voi kukaan siinä verkossa oleva ei saa sitä vuoroa käyttäänsä, kun se isäntälaite ei ole sitä antamassa. Okei, meillä on vielä vähän aikaa. No tuosta voitte mennä katsomaan, sieltä löytyy paljon lyhenteitä, mitä tänään on käyty läpi. Ja siellä on erilaisia kanavalle pääsymetodeja, plus sitten media access control -metodeja, eli kuinka me saadaan aksessi siihen mediaan, saadaan se fyysinen siirtotie käyttöön, kun meillä on useita käyttäjiä. Just mitä on tässä puhuttu. Tai Multiple Access Protocols. Mutta Mac tulee tuossa ja seuraavaksi mennään sitten Mac-osoitteeseen. Eli nyt kun jaetaan sitä kanavaa usein laitteen kesken, niin osassa tekniikoista voi olla osoitteet käytössä. Ja Mac-osoite tulee sitten siitä, että meillä on eri linkkitekniikoilla voi olla erilaisia osoitteita. Kaikilla linkkitekniikoilla ei ole osoitteita ollenkaan. Mac-osoite on käytännössä tänä päivänä langaton lähiverkko. Langallinen lähiverkko, niin Mac-osoite on se osoite. No sillä on monta nimeä. Siitä voi olla, kaikkia noita nimiä käytetään. Tehtävä on sitten se, että nyt tämä Mac-osoite kertoo, että kun me ollaan linkillä, niin hei, jollain laitteella on joku IP-osoite, mutta tämä Mac-osoite kertoo, että kuka se laite siellä oikeasti on. Eli kun siellä on useita laitteita kytketty ja mä sanon, että mä haluan puhua tämmöiselle laitteelle. No ei tarvitse, IP-osoitteet voi muuttua tuota laitteella, mutta Mac-osoite pysyy. Se on sen linkkikohtainen osoite, jolla se tunnistetaan siinä, oli se sitten missä verkossa tahansa. Tänä päivänä se on 48-bittinen osoite. Verkkokortin valmistaja kirjoittaa sen mikropiirille tämmöisen read-only memory. Tuossa on esimerkki, miltä se näyttää. Voitte katsoa omasta tietokoneessa IP-konfigilla vaikka, minkälainen se on. Sitten pari muutakin esitystapaa sille Mac-osoitteelle, mitä harvemmin on käytössä. Tämä ei ole mikään, nyt Mac-osoitteelle on organisaatio, I3E. Se vastaa osoitteiden allokoinnista. Eli I3E on standardointiorganisaatio, joka esimerkiksi standardoi kaikennäköistä tekniikkaa. Linkki- ja fyysisen kerroksen tekniikoita, myös muutamaa semmoista, mitä internetissä käytetään. Eli standardoi tekniikoita, tuossa on langallinen ja langaton lähiverkko. Ja nyt I3 on tehnyt linkkikerroksen, fyysisen kerroksen standardeja, määritellyt tänne Mac-osoitteet sinne ja allokoi niitä sitten ja myy verkkokorttivalmistajille. Eli verkkokorttivalmistaja ostaa Mac-osoitteita ja sinne saadaan sitten verkkokortteihin osoitteita. No, katsotaan tästä. Otan kaikki tuohon vielä 3 minuuttia aikaa, 2 kalvoa jäljellä. Päästään hienosti teoria kaksosuuden loppuun. Taas jonkinlainen analogia. Mac-osoite on sosiaaliturvatunnus. Aika huono analogia, mutta ei löytynyt parempaa. Eli tunnus, joka yksilöi laitteen, tunnus, joka yksilöi meidän henkilö. No siitä IP-osoite, no tämä ei muutu tämä Mac-osoite eikä sosiaaliturvatunnus. No okei, internetissä voi tehdä kaikkea, Mac-osoitteenkin voi muuttaa, mutta periaatteessa se pitäisi olla muuttumaton. IP-osoite on sitten semmoinen, että hei, se on kaverin nimi, plus sitten se on tieto siitä, että missä se kaveri sijaitsee. Eli siinä on postiosoite mukana. Eli meikäläisen osoite, Jyväskylän yliopisto, tuommoinen IP sanoo, että se on Jyväskylän yliopisto. Jos kirjekuoressa lukee Jyväskylän yliopisto, niin tiedetään, minne se tuodaan. No sitten mulla on tietoliikennelabrassa huone. Okei. Sillä on sitten tuommoinen osa IP:stä varattu siitä, että 169, kun on tuossa kohtaa ja alku on tuommoinen, niin nämä laitteet on tietoliikennelabrassa ja siellä sitten jokin tietty laite on meikäläisen laite. Siellä on joku huone, joka on meikäläisen huone. No sitten tuossa vielä, nyt tämä Mac-osoite ei ole millään tavalla hierarkinen. Eli se ei kerro sijaintia missään, se ei ole mitenkään riippuvainen sijainnista. Ainoastaan se on riippuvainen siitä, että kuka se on ostanut I3E:ltä ja siinä sitten alkuosa kertoo, kuka sen on rakentanut sen verkkokortin. Voidaan siirtää verkosta toiseen. IP-osoite taas on hierarkinen, eli mä en voi ottaa mun kannettavaa, mikä tuossa on, ja langallisesti kytkeä sitä piuhan päähän tässä salissa ja olettaa, että se toimisi tuommoisella IP-osoitteella. Tämä on IP-osoite, joka on kytketty sinne mun huoneeseen silloin, kun tämä kannettava on siellä piuhalla kiinni siellä huoneessa. Tässä, kun se on kiinni verkossa, niin se on langattomasti verkossa kiinni. No sitten meillä on tämmöinen kuin Address Resolution Protocol, joka sitten kertoo sen, että minkälainen laite meillä, tai kuka meillä, otanpa tuosta kaikki, ei vielä tota. Eli nyt kun IP-paketti pitää viiä linkin yli, reititi saa paketin ja kyselee sitten, että hei, mulla on IP-paketti tämmöiselle osoitteelle, kerropa meikäläiselle, kuka olet. No mitä se käytännössä tarkoittaa, niin laitetaan se linkkikerroksen osoite sinne pakettiin, annetaan se sen linkille ja sitten linkillä sillä on monta vastaanottajaa, jokainen katsoo, että onko se mulle vai eikö se ole. Vastaavasti, jos tuolla posti toisi kirjeen, siellä joku kyselee postinkantaja, että hei, tämmöinen kirjekuoressa lukee, että Ari Viinikainen, tuommoinen huone ja tämmöinen tarkempikin tieto. No, joku on tuonut se Suomeen sen kirjeen, joku on tuonut se yliopistolle, ja nyt tällä yliopistolla joku sitten etsii tuommoista huonetta ja meikäläistä, ja kyselee sitten, että hei, tämmöinen olisi osoite. No meikäläinen sitten sanoo, että hei, täällähän mä oon, huutan sieltä huoneesta, huudan henkilötunnuksen, taas hieno analogia, että henkilötunnus olisi julkinen, kaikkien nähtävä. No mitä se postinkantaja tekee, se kirjoittaa sitten siihen kirjekuoreen tuon henkilötunnuksen. Samaan tapaan reititin täällä, jossa kyselee sitä Mac-osoitetta, niin se laittaa siihen pakettiin, että hei, sieltä joku vastasi, että tuommoisen IP on annettu jollekin laitteelle, jolla on sitten joku tietty Mac-osoite, joku tietty linkkikerroksen osoite. No sitten se posti menee kävelellä käytävällä ja katsoo ovelta ovelle, kysyy, että hei, antaa sitä kirjekuorta sinne kaverille, että tässä olisi tämmöinen, onko sulla tämmöinen henkilötunnus. Jokainen huoneessa oli ja tarkastaa sitten, jokainen tietokone verkossa tarkastaa, että hei, paketissa on tuommoinen henkilötunnus, onko se meikäläisen vai eikö se ole. No jos sillä on Wiresharkin kaappaamassa, niin joo, on se mun paketti, anna tänne vaan. Eli sitten voidaan kaapata kaikki paketit. Mutta kun ei ole mitään Wiresharkia kaappaamassa, ei kukaan kaveri varasta mun posteja, niin sitten lopulta tulee mun huoneeseen ja mä katson, että hei, kirjekuoressa siinä on tuo henkilötunnus oikein, se on meikäläisen kuori, meikäläisen tulossa. Sitten mä katson vielä, että no onhan siinä tuo IP-osoitekin oikein, eli tuo tieto, minkä perusteella se on reititetty se kirjekuori meikäläiselle. Ja sitten avataan kirje, annetaan kuljetuskerrokselle, joka antaa se sovelluskerrokselle, joka sitten käsittelee sen paketin. No, mitäs jos sitten siellä joku muukin vastaa, että hei, mullakin on IP-osoite tämmöinen. No, sitten siellä taistellaan, että kumpi on sitten oikein. Eli siellä voi useampi laite väittää olevassa tuommoinen IP-osoite, ja jos kaksi kappaletta väittää, niin siinä vaiheessa, kun se ensimmäisen, siinä vaiheessa, kun kirjoitetaan se henkilötunnus kirjekuoreen tai Mac-osoite siihen pakettiin, niin sitten ei voi enää se toinen laite vastaanottaa pakettia. Silloin internetyhteys ei aina pelitä. Pelitä, jos on kaksi samaa IP-osoitetta samassa verkossa. Nyt meillä ollaan yliajalla ja mennään sitten. Huomenna jatketaan teoria 3 osuuteen. Tähän loppu teoria 2. Katsotaan vielä tämä refreshi tuosta. Mentiin ihan väärään paikkaan elää. Mennään tuosta. Pääsisinkö mä tuosta vielä läpi? Suomi voitti, voi harmi. No, toivotaan, että se voittaa jääkiekossa ja muussakin.